Dosendon äänikirja. Pierre Lemaitre. Säteilevä tulevaisuus. Suomentanut Susanna Tuomi Giddings. Äänitys Silenzio Helsinki 2025. Lukija Martti Raniin. Thierry de Pampourille ystävyydellä ja kiitollisuudella. Pascalinille. Näissä yksityiskohdissa on lukija löytävä pari-kolme mahdottomalta näyttävää seikkaa, jotka me kuitenkin esitämme totuutta kunnioittaaksemme. Victor Hugo, Kurjat. Mutta sillä on hintansa, ja hintana tuntuu olevan jokaisen oma minä. John le Carré, Vakojan testamentti. 19. huhtikuuta 1959. Luku 1. Mistä muustakaan se voisi johtua? Colette tarkkasi maatilaa pitkään, aivan kuin jossain vaanisi näkymätön vaara. Vaara oli edessäpäin, sen hän tiesi, mutta hän vilkaisi varmuuden vuoksi toiseenkin suuntaan ja höristi korviaan. Ruohikossa surisi kärpäsiä, tuulenpuuska havisutti välillä kastanjapuiden lehtiä. Eniten melua piti hänen sydämensä, joka hakkasi kuin viimeistä päivää. Ohimosuonet sykkivät. Äkkiä hän säpsähti. Koira oli alkanut haukkua, se oli varmaan haistanut hänet. Hirveä välkkyvähampainen hurtta, iso kuin vasikka, se karkaili, hyökkäili ilman syytä, se oli iskenyt hampaansa jo moneen. Santarmit olivat käyneet tilalla, minkä jälkeen Makain oli alkanut pitää sitä päiväsaikaan kytkettynä, mutta ainoa, joka uskalsi lähestyä koiraa, oli Makain itse. Ja Joseph. Colettin kissa ja tämä koira olivat verivihollisia. Joseph kulki usein niityn poikki naapuriin, loikkasi lojumaan härnävän vetelänä lehmuksen alimalle oksalle, oli käytännössä koiran ulottuvilla, mutta ei kuitenkaan ihan, mikä sai hurtan hulluksi. Joseph nuoli kaikessa rauhassa turkkiaan, katseli koiraa ja virnuili, Colette oli nähnyt. Mutta tällä kertaa hän oli se, jonka pitäisi pysytellä pois koiran leukojen ulottuvilta. Rakennus oli pitkänomainen. Ylisillä säilytettiin rehua ja avara piha muuttui kuivalla säällä ikävän pöliseväksi, ja vettyi ensimmäisestä sadekuurosta kuravelliksi. Vasemmassa päässä oli autokatos, jossa säilytettiin työkoneita, ennen kaikkea Renault D22-traktoria, punaista R705-2, joka hohteli vielä uutuuttaan, koska se oli ollut tilalla vasta kuukauden. Ja oikeassa päässä oli epämääräinen verstas ja varasto, jossa Makain säilytti työkalujaan. Ja kanistereitaan. Colette siirsi varovasti sivuun oljet, jotka kätkivät näkyvistä hänen verkkoaidan alareunaan leikkaamansa reijän. Tämä oli näyttänyt parhaalta paikalta päästä huomaamatta hiipimään seinän viertä. Aluksi hän oli yrittänyt nostaa verkkoa ryömiäkseen sen alta, mutta ei ollut jaksanut, vaikka olikin 10-vuotiaaksi varsin pitkä. Seuraavana päivänä hän oli lainannut isoisän leikkureita ja saanut kovalla vaivalla tehtyä alareunaan sen kokoisen aukon, että mahtui verkon alta repimättä vaatteitaan. Colette pysähtyi. Louskutus oli lakannut. Hän oli vähällä jatkaa, mutta odotti vielä. Sydän hakkasi rinnassa niin kovaa, ettei hän saanut henkeä. Näköä hämärsi ja maailma ympärillä pyöri. Hänen oli pakko ottaa tukea aidasta. Kylmän metallin tuntu paransi oloa. Enää ei pyörryttänyt. Koira haukkui taas. Hän teki päätöksen. Vedettyään vielä kerran henkeä, hän kävi pitkäkseen, työnsi jalat aukosta, liuutti itsensä aidan alta ja nousi toisella puolella seisomaan. Hän oli valinnut ajankohdaksi sunnuntai-illan, koska oli varma, että Makain palaisi silloin vasta myöhään. Tämä joi kaverinsa Danielin kanssa kyläbaarissa.